Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 4. Februāra sēdi. Pirms uzsākam, es kolēģi vēlreiz aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Pirms uzsākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 5 atturas nav. Sēdes darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontroles komitejā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontroles komitejā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 5 atturas nav, sēdes darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 10 atturas nav, sēdes darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu notariāta likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilu stāvokļu aktu reģistrācijas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daiņu Liepiņu, Ingas Bites, Jura Viļuma, Mārtiņu Bondaru, Jāņa Ruka, Mārtiņu Šits iesniegto likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Inga Bite.
Godātie kolēģi, saskaņā ar medijos lasāmo informāciju mēs saprotam, ka ministru kabineta izveidošanas process ir iegājis finiša taisnē, un ministra prezidenta amata kandidāts ir, jāsaka, nevis atbilstoši satversmē izraudzījies, bet akceptējis izraudzītos ministra amata kandidāts. Iespējams, tas dod iespēju daudz mierīgāk un racionālāk diskutēt par to, kādiem būtu jābūt ministriem un kādiem būtu jābūt viņiem izvirzāmajām prasībām. Jo jāsaka, runājot ar sabiedrības pārstāvjiem, nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem, balstoties uz ko un kāpēc, tiek izvirzīti atsevišķi ministra amata kandidāti. Tas, ko piedāvā Latvijas reģiona apvienība, ir noteikti minimālās prasības, kas būtu izvirzāmas personai, kur vēlas kļūt par, vai kur tiek izvirzīti par ministru kabineta locekli. Un šīs prasības ir šādas. Pirmā, vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība. Ja cilvēks vada pat vairākas nozares valstī, jo katrā ministrijā mums tomēr ir vairākas nozares, tad augstākā izglītība būtu viena no visminimālākajām prasībām, kas ministram un kandidātam būtu izvirzāmas. Esam apsprieduši šo likumprojektu arī ar sabiedrības
vienu
pārstāvjiem.
Vienu mirklīti, Bitas kundze.
Paldies, Monietes kundze. Esam apsprieduši šo priekšlikumu arī ar sabiedrības pārstāvjiem un esam dzirdējuši, ka, piemēram, Amerikā ir vairāki piemēri, ir ļoti ģeniāli cilvēki, kuriem nav šīs augstākās izglītības. Jāsaka tā, ja Latvijā parādītos kāds Bills Gates vai, nu, diemžēl vairs Steve Jobs nevar atbraukt uz Latviju vadīt ministru kabinetu, tad droši vien šis būtu apspriežams jautājums, bet Latvijā mēs tiešām neesam novērojuši, ka cilvēki bez augstākās izglītības nu, varētu tik ģeniāli darboties, turklāt gribētu nākt Latvijas politikā. Nākamais valsts valodas prasme augstākajā līmenī es pat neskaidrošu, jo uzskatu šādu prasību par pilnīgi pašsaprotamu Latvijas republikā, kur valsts valoda un vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Trešā prasība brīvi sarunāties vismaz vienā no Eiropas komisijas darba valodām. Jāsaka, arī ir izraisījusi diskusijas, tāpēc vēlos tuvāk paskaidrot. Mēs varam smieties par nothing special un līdzīgiem gadījumiem, taču starptautiskajā arēnā tie itin nemaz nav smieklīgi. Un Latvijas tēlu tas nekādā veidā nevairo, Latvijas atpazīstamību neveicina, un cieņu pret Latviju kā pret līdzvērtīgu un pilnvērtīgu sadarbības partneri nekādā veidā nevairo. Mēs varam runāt arī par to, ka iespējams ir iespējams efektīvi sarzināties arī ar tūku starpniecību, galvenais, lai cilvēkam ir harizma, līderu dotības un nu, spēja šim tūkam, acīm redzot, izskaidrot, ko viņš vēlas pateikt. Var jau būt, ka arī sarunās pie kafijas pauzes, nerunājot par oficiālajām runām, var kaut kādā veidā sazināties ar tūku palīdzību, bet ir vēl viens jautājums, kas būtu šajā kontekstā apsverams, vai cilvēks, kurš nelasa literatūru ne angļu, ne franču, ne vācu valodā, tiešām var pārzināt jomu, kurā viņš strādā, pilnvērtīgā un pietiekamā līmenī, vai arī šī literatūra, dažādi zinātniskie raksti, publikācijas, viņam tad tiek tulkoti. Nākamā prasība, ne mazākā 3 gadu vadītāja darba pieredze, es arī neiedziļināšos dziļos paskaidrojumos, jo cilvēkam tiek piedāvāts vadīt ministriju, kurā parasti ir vairākā 100 darbinieki, nemaz nerunājot par ministrijas padotības iestādēm, cilvēkam ir jāsaprot, ko nozīmē vadīt. Un pēdējais šajā sadaļā motivēts redzējums par attiecīgās nozares attīstības stratēģiju un tās realizācijas plānu, jāsaka, ir tas, kas ļoti, ļoti pietrūkst esošai vai potenciālē man grūti to nosaukt par jauno valdību, jo tajā ir tikai 3 jaunas sejas, bet tomēr šeit ir topošajai valdībai. Mēs nedzirdam publiskajā telpā ministru kandidātu redzējumu un attīstības stratēģiju viņu potenciāli ieņemamai nozarei. Un pēdējais par ministru kabinetu locekli nevar izvirzīt un apstiprināt personu, kur atzīt par maksāt nespējīgu parādnieku. Ja persona nav varējusi tik galā ar savu līdzekļu pārvaldīšanu, tad ir vairākā naiva cerēt, ka tā varēs tikt galā ar valsts līdzekļu pārvaldīšanu. Kolēģis lūdzu atbalstīt šo likumprojektu, šī likumprojekta nodošanu komisijām. Ja ir kādi diskutējumi jautājumi, diskutēt par tiem komisijās, tomēr, lai sabiedrībai būtu skaidrs prasības, kādas, vismaz minimālās prasības, kādas tiek izvirzītas ministram un kandidātiem. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 16 atturas 34 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts materiālo rezervu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Kaimiņa kungs, vai jūs esat pieteicies runāt par vai pret? Pret pieteicies runāt deputāts Artus Skaimiņš.
Labrīt, tautas kalpi! Labrīt, Šadurska kungs! Grozījums valsts materiālo rezervi likumā, likumprojekts, patvērumu meklētāju masveida ierašanās gadījumā veicamo pasākumu īstenošanai, parakstījis iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs Rihards Kazlovskis. Man ir jautājums, vienotība, jūs galīgi drosmi esiet pārēdušies? Kas ar jums notiek? Jūs šobrīd, vai ir lasīts anotācija, sastais punkts? Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes. Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu. Projekts šo jomu neskar. Kā var neskar? Sabiedrības līdzdalība projektu izstrādē. Projekts šo jomu neskar. Sabiedrības līdzdalības rezultāti. Nav. Cita informācija. Nav. Šis likumprojekts nav izstrādāts. Ministri ar Kazlovski priešgalā nav izpildījusi mājas darbu. Viņa nav nekādas sarunas vai konsultācijas ar sabiedrību, kas ir nodokļu maksātāji, kur ir iesaistīti vairāk kā 5 miljoni. Nodokļu maksātāji nauda nav nekāda veikusi. Vienkārši nodot automātā kārtējo reizi komisijām, nu un tad jau redzēs, kas notiks tālāk. Nē, tas ir absurds. Jūs man, nu, varat šobrīd ņirkt, vai ne, un vaukšķēt pretī, bet jūs man parādiet kaut vienu cilvēku, Latvijā, izņemot, es nezinu, Viņķelu un Čigānu, vai ne, kuram nav iebildumu pret bēgļiem un nav nekāda sakara par to, kad viņi neko neteiks, kā, nu, mēs te kaut ko varam iespaidot vai nevaram. Tas tādā autopilotā te nenotiek. Lūdzu, es lūkšu šo absurdo likumprojektu atdot atpakaļ ministrijai, lai viņi izdara mājas darbu un tad, lai sūta vēlreiz. Tas ir viņa darbs, par ko viņiem maksā algu. Paldies jums!
Kaimiņa kungs, man nākas jums aizrādīt un norādīt uz Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. Pantu. Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša. Paldies. Abultiņas kundze, jūs esat pieteikusies runāt par. Par pieteikusies runāt deputāta Solvita Abultiņa.
Cienījamie kolēģi, diezgan jauna skumji ir, ka paņēma dokumentu un izlasa viņām vienu gabaliņu, bet nevar izlasīt pārējo. Kaimiņa kungs, nu, tas, kāpēc likums tiek radīts un kāds ir tās izsagatavošanas mērķis, parādās anotācijas šajos pirmajos teikumos. Tā kā, nu, ja jums ir grūtības, es neapgrūtināšu savus kolēģus, kas ir izlasījuši, nosticās tam, ka tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums regulēt tehniskas lietas, kas ir saistītas ar lielu patvērumu meklētā ierašanos Latvijā un tai skaitā ar veselu virkni iestādēm, kurām būs konkrēti uzdevumi par to. Tā kā, nu, nepaļaujieties vienkārši šim teātrim no skatuves un atbalstiet šī likumprojekta nodošanu komisijai. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts materiālo rezervu likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Platpira kungs, vai jūs esat pieteicies runāt par vai pret? Pret pieteicies runā deputāts Arvīds Platpers.
Cienējamo priekšsēdētājas kundze, cienējamie deputāti, Latvija ir pietiekami maza valsts, lai mēs izšķērdētu valsts resursus. Uzskatu, ka mums ir pienākums ekonomēt līdzekļus, nevis tos nesaprātīgi izšķiest kāda saftīgo interesu materiālās ieinteresētības dēļ. Iesniegtie grozījumi likumā par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir kārtējs apliecinājums vēlmei sašķelt, nevis konsolidēt valsts līdzekļus, nosakot iespēju reglamentētās profesijas apgūt augsts skolās, kas ir plašāks jēdziens kā universitāte. Mēs patiesībā paveram durvis vaļā kārtēja augstskolu programmu neplānotai un nesistemātiskai licencēšanai un īstenošanai. Tas rada plašas iespējas interpretēt likumu saftīgos nolūkos. No vienas puses mēs šobrīd valstī aicinām augstskolas samazināt savu programmu skaitu. Izglītības ministrī meklē veidus, kā konsolidēt augstskolas. Bet no otras puses mēs ar likuma normas ieviešanas palīdzību tagad dodam zaļo gaismu, lai programmas bezatbildīgi vairotos kā sēnes pēc lietas. Uzskatu, ka mēs izkropļojam likuma būtību. Vai kāds, gatavojot šos grozījumus, ir izvērtējis, cik ir nepieciešams speciālisti kādā konkrētā specialitātē un kādas būs sekas, ja šis likums stāsies spēkā, gan pozitīvās, gan negatīvās? Vai kāds ir veids šāda analīze? Cienējamie deputāti, tieši šobrīd balsojot pret grozījumiem ir iespēja apturēt kārtējo valsts līdzekļu izšķērdēšanu un lēmums ir jūsu ziņā. Kā mazu piemēru varu minēt to bulduru skolas problēmu, kad audzēkņu nepietiekamības dēļ ir jautājums par šo skolu kā tādu likvidēt, pārstruktūrēt, kaut kur pievienot, aizsvēt. Tā pašā laikā izglītības ministrī atļauj ļoti daudzām skolām atvērt līdzīgas programmas un līdz ar to šī skola nevar savākt attiecīgu audzēkņu skaitu un jautājums ir, ka viņi jālikvidē. Un tas pats arī šeit ir. Augstskolas programmas atvērs un valsts augstskolās, kas līdz šim rūpējās par speciālistu sagatavošanu materiālos bāzes attīstīšanu, Ja paliek tādā pabērna lomā un atkal sākās problēmas. Paldies par uzmanību.
Par pieteicies runāt deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, es aicinu jūs grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kuras ir sagatavojusi Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija, šodien nodot izskatīšanai komisijām un virzīt tālāk skatīšanai Saeimas plenārsēdē steidzamības kārtībā, par ko mēs runāsim vēlāk. Tam, par ko tikko runāja Platperkungs, ar valsts līdzekļu taupīšanu ir tikai ļoti attālināts raksturs. Jo pēc būtības, par ko ir runa šajos grozījumos. Mēs cenšamies iespējam ātri izlabot nepieļaujamu kļūdu, ko mēs visi kopā esam pieļāvuši pagājušā gada beigās, decembrī. Balsojot par šo te likumprojektu un nekritiski izvērtējot to, tātad, Iepriekšējā grozījuma tika veikta saistībā ar vienas Eiropas Savienības regulas ieviešanu, nekritiski izvērtējot to, ko nozīmē Eiropas Savienības talpā universitātes līmeņa izglītība. Un universitātes līmeņa izglītība šobrīd Latvijas likumos tāda nav noteikta, bet praktiski šāda izglītība tiek apgūta visās augstskolās. Un caur šo te prasību, kas šobrīd ir spēkā likumā no šī gada sākuma, Atsevišķi reglamentētās profesijas nepamatoti, manā skatījumā un komisijas prātā nepamatoti, var apgūt tikai tajās sešās Latvijas augstskolās, kas ir universitātes. Mēs zinām, ka universitāte tā ir tāda augstskola, kura darbojās vismaz četros zinātņu virzienos. Un tas liedz, pieņemsim Latvijā, veidot specifisks viena virziena universitātes. Agrāk mēs zinām, ka mums bija medicīnas institūts, pēc tam bija medicīnas akadēmija, bija medicīnas universitāte, kas tagad ir paplašinājusies, lai būtu universitāte, ir pielikusi klāt sociālās zinātnes. Ja viņi to nebūtu darījusi, pēc Latvijas likumdošanas Rīgas Stradiņu universitāte nebūtu, piemēram, pēc universitāte. Viņa likumam neatbilst, likuma prasībām neatbilst. Un tas nozīmē, ka reglamentēto ārsta profesiju šajā izpratnē mēs nedrīkstētu realizēt šajā augstskolā. Un tāpēc mums ir jāpaietās šobrīd šis te solīts atpakaļ un virknē vietu šajā likumā vārds universitāte ir jāizstāja ar augstskolām. Un tas konkrēti skar arhitekta profesiju kā reglamentēto profesiju, tas skar medicīnas māsu izglītošanu, kuras starp citu Latvijā notiek ne tikai universitātēs, bet notiek arī koledžās, un šis likums to liedz darīt. Un pēc būtības runa šajos te grozījumos ir par tās situācijas atgriešana, kāda mums bijusi šī gada, uz iepriekšējā gada decembri, kur Latvijas augstākās izglītības telpā līdz tam nebija radījusi nekādas problēmas. Kā es teicu vēlreiz, šie grozījumi iepriekšējie grozījumi bija saistīti ar nekritisku vienas Eiropas Savienības regulas ieviešanu. Šobrīd situācija ir jālabo. Paldies. Aicinu atbalstīt nodošanu komisijā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 5 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamās darba kārtības jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rēvim Dzinteram šā gada 9., 10. un 11. februārī. Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņemts deputāta Rēvi Dzintara iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9., 10. un 11. februārī. Par atvaļinājumu piešķiršanu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rēvim Dzinteram šā gada 9., 10. un 11. februārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Intam Dalderim no šā gada 23. februāra līdz 25. februārim. Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņemts deputāta Inta Daldera iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 23. līdz 25. februārim. Un arī par šī atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Intam Dalderim no šā gada 23. līdz 25. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šidurskis.
Labrīt, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi Ziemeļu investīcijas bankas vadības vēstuli ar lūgumu nominēt pārstāvi nākošajam darba ciklam. Un komisija ir atbalstījusi ierosinājumu, ka Karina Korna, kura šobrīd ir Latvijas pārstāve kontrolas komisijā, turpina savu darbu arī nākamo periodu. Komisija atbalstīja šo lēmumu projektu un aicinu jūs to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 74 pret 6 atturas 1 lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un izskatīt to pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, iekļaut sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, iekļaujot to kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likuma projektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Pagājušajā gadā Saime ir grozījusi divus likumus – maksāt nespējas likumu un interešu konfliktu novēršanas likumu. 2015. gada 21. decembrī Satversmes tiesa, izskatot dažādas sūdzības, kas bija iesniegts sakarā ar šo likumu grozījumu pieņemšanu, ir izdarījusi spriedumu, kura secinājuma daļā 21. pantā ir norādīts, ka tā norma, kas ir paredzēta interešu konfliktu novēršanas likumā, kur ir runa par amatpersonas deklarācijām, kas ir iesniedzama stājoties amatā, ir pretrunā ar Satversmes 106. panta pirmo teikumu, kas nodrošina cilvēkam tiesības bez ierobežojumiem strādāt attiecīgajā darbā. Līdz ar to bija jāskata, ko darīt ar šīm te deklarācijām, ņemot vērā, ka maksāt nespēja administrātori dalās divās daļās. Viena ir profesionāli maksāt nespējas administrātori, otra ir izvērināti advokāti, kas notarbojas ar šīm te funkcijām. Komisija, izskatot Satversmes tiesas spriedumu daļu, kas attiec uz interešu konflikta novēršanas likumu, palūdzu Tieslietu ministriju sagatavot priekšlikumus, kā izlabot šo te normu saskaņā ar tām prasībām, ko izvirzīja Satversmes tiesa. Piedāvātais priekšlikums, ko izstrādāja Tieslietu ministrija, paredzēja, ka zvērinātiem advokātiem kā valsts amatpersoniem tiek piešķirti izņēmumi no vispārējās kārtības, ko paredz amatpersonas deklarācijas sniegšanas kārtību. Komisija nebija atbalstījusi šo te pieeju, jo likuma norma, kas paredz amatpersonas deklarācijas sniegšanu, šī likumā un likuma izpratnē un kontekstā ir vienāda un vienota priekš visām amatpersonām, neatkarīgi no tā, kādu amatu šī amatpersona ieņem, vai tas ir valsts prezidents, vai tas ir kaut kāds cits amats. Tāpēc, lai sakārtot šo te lietu, ir nepieciešams laiks. Risinājuma veidi varētu būt ļoti dažādi, bet tas prasa zināmas diskusijas. Tāpēc arī pēc diskusijām komisijas sēdē mēs esam pieņēmuši lēmumu grozīt pārējais noteikumus un pagarināt deklarācijas, kas iesniedz amatpersonas stājoties amatā, iesniegšanas termiņu līdz 2017. gada 1. janvāri. Tā ir tā būtība, grozījuma būtība, kas pareiz papildināt likuma pārējais noteikumus ar attiecīgu ierakstu. Izskatot šo lietu, komisija lūdz pirmkārt likuma projektam piešķirt steidzamību, jo deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 1. februārs šā gada. Mēs jau tā esam nokavējuši laikus. Un otrkārt, izskatīt to šodien plenārsēdē.
Tātad Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 16 atturas 3 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 17 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Komisija aicinātu
priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija aicinātu, un tas lēmums ir pieņems komisijā, izskatīt šo te likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā šodien uzreiz.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 9. Pūkstens šodien, pūkstens 9.45.
Tātad priekšlikumi iesniedzami šodien līdz pulksteni 9.45 un izskatīšanas laiks.
Un izskatīšanas šodien.
Un izskatīšanas šīs 4. Februāra saimes sēdē. Paldies.
Vienlaiks arī palūkšu komisijas locekļus savākties sarkanajā zālē pēc 15 minūtēm.
Vai jūs lūdzat izsludināt pārtraukumu? Vai jūs lūdzat izsludināt pārtraukumu saimes sēdē? Nav šāda lūguma. Kaimiņa kungs, mēs turpinām saimas sēdi. Kaimiņa kungs, šobrīd mēs turpinām saimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Durskis. Kaimiņa kungs, Daugavpilova kungs, es aicinu jūs ieņemt vietas saimas sēžu zālē.
Priekšsēdētājs kundze, es varu sākt.
Kolēģi, turpinām saimas sēdi. Lūdzu, vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, grozījuma likumprojektā grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un es lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, arī šajā likumprojektā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdzu atbalstīt to otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Kolēģi, šajā likumprojektā komisija ir saņēmusi un izskatījusi trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Uzulnieka priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šidurskis.
Šajā likumprojektā ir komisijā saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šidurskis.
Godātie kolēģi, šajā likumprojektā ir saņemti vai komisijas izstrādāti kopumā 10 priekšlikumi, un pirmais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kurš, protams, līdz ar to ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāta Putras priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums, ko ir iesniedzis deputāts Putra, un devītais priekšlikums, ko ir iesniedzis Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Krauze, abi ir identiski, un es lūdzu atbalstīt vispirms astoto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un arī devīto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Savukārt desmito priekšlikumu par likumu spēkā stāšanās laiku ir izstrādājusi budžeta komisija un atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Paldies, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav, likums ir pieņemts.
Paldies par atbalstu, kolēģi.
Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bitte.
Godātie kolēģi, šis un nākamie trīs likumprojekti ir saistīti ar Latvijas Republikas un starptautisko nacionālo un starptautisko sankciju likumu, es atvainojos par neprecīzu nosaukumu, kas tiks izskatīts šajā pašā plenāra sēdē pēc šiem likumprojektiem. Taču vispirms tātad izskatām pavadošos likumprojektus, un pirmais ir grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Šajā likumā tiek paredzēta uzņēmuma reģistra kompetence nacionālo sankciju piemērošanā un ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministrs Intars Rasnešs priekšlikums precizē, ka piemērojums tikai spēkā esošs ierobežojums ir daļai atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums saglabā pārējais noteikumu punktu, ko sākotnēji bija plānots izslēgt. Tātad tehnisks precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums paredz, ka likuma projekts vismaz attiecīgas daļas stājas spēkā vienlaikus ar Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais pēdējais juridiskā biroja priekšlikums izslēdz norādi par visu likumprojektu spēkā stāšanos, jo jau iepriekš tika saskaņot atbilstošo daļu spēkā stāšanās. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Attiecīgi ir atbalstīti vai daļai atbalstīti visi iesniegtie priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt visu likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret nav atturu 17. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma zemesgrāmatu likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Kolēģi, arī šis likumprojekts ir saistīts ar Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumu. Priekšlikumu juridiskajā komisijā nav saņemti, komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajam lasījumam. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 19. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma tiesu izpildītāju likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Arī likumprojekts grozījuma tiesu izpildītāja likumā ir saistīts ar Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumu. Arī par šo likumprojektu trešajam lasījumam komisijā priekšlikumu nebija saņemta un komisija atbalstītā virzība trešajā lasījumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesu izpildītāju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 18. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi civilprocesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Godātie kolēģi, arī šis likumprojekts sākotnēji ir saistīts ar Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumu, taču izskatot šo priekšlikumu gan otrajā, gan arī trešajā lasījumā, mēs diskutējām par tulka apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, un attiecīgi ir saņemti 18 priekšlikumi, kas ir pamatā saistīti ar šo tēmu. Pirmais priekšlikums paredz, ka tiem lietas dalībniekiem, kuri nepārvalda tiesvedības valodu un lietā saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai ir atbrīvot no tiesas izdevuma samaksas, tiesa nodrošina tiesības izmantot tulku pakalpojumu, iepazītoties ar lietas materiāliem un piedaloties procesuālajās darbībās. Tātad izskaidrojot, kādas tad ir šī priekšlikuma piedāvātās izmaiņas, šobrīd valsts apmaksā visu lietas dalībnieku tulkus, tiesas sēdē, tad, ja viņi saka, ka viņi nepārvalda tiesvedības valodu. Komisijā mēs uzklausījām tiesnešus, kuri arī teica, ka diezgan bieži ir gadījumi, kad viņi redz, ka tie lietas dalībnieks patiesībā pārvalda valodu un vēl citreiz palīdz tulkam tulkot. Bet, ja viņš ir paprasījis šo te tulku, tad valstī tas jānodrošina un jāapmaksā. Tas, kas tiek paredzēts ar šo priekšlikumu, ka turpmāk šādas tiesības uz valsts apmaksāt tulku būs tātad tikai personām, kurām ir sarežģīti pašām apmaksāt šos pakalpojumus, ja viņām ir nodrošināta valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība vai atbrīvojums no tiesa izdevuma samaksas. Pārējām personām tad faktiski būs turpmāk pašām sev jānodrošina un jāapmaksā tulks. Tas ir tas, ko paredz šis tieslietu ministra priekšlikums. Komisijā šis priekšlikums bija atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Agešitam.
Godātie kolēģi, šajā tieslietu ministra priekšlikumu es saskatu problēmas. Manuprāt, šī redakcija sašaurina lietas dalībnieku tiesības un veicina nevienlīdzīgu attieksmi, jo pirmajā priekšlikuma ietvertas normas šķīro tos, kuri varēs saņemt tulka pakalpojumus bez maksas. Manuprāt, likumprojekta grozījumi cilvēku procesa likumā pirmā priekšlikuma ietvertais regulējums attiecībā uz pušu procesuālu tiesību apjomu satur diskriminējušu normu attiecībā uz lietas dalībniekiem. Tāpēc es uzskatu, ka būtu lietderīgi šo priekšlikumu kā arī saistītus priekšlikumus numuri 2, 4, 5, 6, 7 un 9 noraidīt. Aicinu balsot pret pirmo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, var tikai vēlreiz atgādināt, ka personai ir tiesības pieprasīt šo te valsts nodrošināto juridisko palīdzību, jo viņi nevar atļauties tulku, vai atbrīvojumu no tiesas izdevuma samaksas, kas attiecīgi automātiski nodrošinās iespēju tulku saņemt. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tieslietu ministra Rasniča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 20 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Otrais tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums paredz, ka tulku pakalpojums tiek iekļauts ar lietas vešanas saistītajos izdevumos, kas attiecīgi nozīmē, ka tajos gadījumos, kad persona pati ir apmaksājusi savu tulku, ja šī tiesāšanās procesā šī persona uzvar, tad viņi var no otras puses saņemt atpakaļ šos tiesāšanā ar lietas vešanas saistītos izdevumus. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par otro tieslietu ministra Rasniča iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 19 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Trešais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums ir daļēji atbalstīts un tehniski precizējot iekļauts ceturtajā priekšlikumā.
Priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4. Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums paredz, ka par tulku pakalpojumu tiek maksāts faktiskajā apmērā, taču ne vairāk kā ir noteikts ministru kabineta noteikumos. Tātad tiek dots deleģējums ministru kabinetam noteikt maksimālā šīs tulku pakalpojuma likmes, lai izslēgt gadījumus, kad kāds tādā veidā var mēģināt apkrāpt, nu, faktiski otru pusi, pieprasot necimērīgi lielus izdevumus. Tiesa var atteikt atlīdzināt tulku izdevumus, ja puse, kurai par labu ir piespriežama šī izdevuma pārvalda tiesvedības valodā. Tad, ja tiesa sēdē, tiesnesis konstatē, ka tulks tiek izmantots nepamatot un bez vajadzības, tad var atteikt piedzīt no otras puses šos izdevumus. Ceturtais tātad šis te juridiskās komisijas priekšlikums, ko es jau aprakstīju, ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par ceturto juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 19 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums ir saistīts ar tulku aicināšanu uz tiesas sēdi, proti tā kā puse pati nodrošina savu tulku, tad puse arī informē šo tulku par tiesas sēdes norisi. Un tiesētais atsevišķi ar pavēsti nav jādara, jo tiesa pat nezin, kādu tulku šī puse varētu uzaicināt. Priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto tieslietu ministra Rasneča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 20 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sastais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums ir saistīts ar pavēstē norādāmo informāciju un ir komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sasto tieslietu ministra Rasneča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 20 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums ir līdzīgs sastajam priekšlikumam un ir komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto tieslietu ministra Asneča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 20 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums paredz, ka liecinieku liecību var arī atskaņot, ne tikai nolasīt tiesas sēdē, ja šī liecība ir ierakstīta. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums paredz, ka tiesa sēdi var atlikt, tad, ja tulks neierodas uz tiesa sēdi, bet tikai tad, ja tiesa to atzīst par attaisnojošu.
Deputāti.
Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto tieslietu ministra Asneša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 19 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums saistīts ar izlīgumu slēgšanu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums un arī tālākie priekšlikumi ir saistīti ar Eiropas parlamenta regulu, kas nosaka, ka izpildu dokuments ir Eiropas Savienības dalība valsts vai Eiropas ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes lēmuma izraksts. Un par administratīvā naudas sodu uzlikšanu, kas saistīts ar pārkāpumiem darbinieku nosūtīšanas jomā. Tātad saistīts ar šīs te regulas īstenošanu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums ir saistīts ar izpildu lietvedības apturēšanas termiņiem un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums arī ir saistīts ar izpildu lietvedību un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pārējie priekšlikumi ir saistīti ar atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām. Tātad 15. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es ļoti atvainojos. Daļai atbalstīts iekļauts 17. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. tieslietu ministra priekšlikums arī daļai atbalstīts iekļauts 17. priekšlikumā.
Tātad 16. gan 15. gan 16. priekšlikumi ir atbalstīti, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 17. 16. priekšlikumu deputāti atbalsta.
17. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 18. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Attiecīgi esam izskatījuši šo likumprojektu. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts trešajā lasījumā. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civil procesa likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 20 atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi, par darbu.
Darba kārtībā likumprojekts Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, trešais lasījums, ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1739 Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankcijas likumu. Ārlietu komisija izskatīja šo trešā lasījumā saņēma 24 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu Saeimas juridisko biroja atbalstī.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no deputāta Jāna Dombrava netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātā Saeima, šis priekšlikums paredz, ka nacionālās sankcijas var ierosināt ne tikai ministra kabinets un ārlietu ministrs un Nacionālā drošības padome, bet arī Saeima. Līdzīgi kā tas ir vairākās citās rietumu valstīs, tā skaitā Amerikas Savienotajās valstīs, diemžēl šis priekšlikums neguva komisijas vairākumu atbalstu, bet diskusija būs turpmāk par to, vai šīs nacionālās sankcijas nevarētu rosināt Saeimas Nacionālā drošības komisija, kurai tad būtu iespēja šīs nacionālās sankcijas rosināt no Saeimas puses. Un šobrīd šo priekšlikumu, otro priekšlikumu es atsaucu.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Ja varētu vienu piezīmi par šo priekšlikumu. Tikai diskusijā par šo priekšlikumu bija minēts, kad nu, ministra kabinets pēc savas iniciatīvas ārlietu ministru priekšlikumu vai Nacionālās drošības padome ieteikumu var noteikt sankcijas un tika izrādīts, ka Nacionālā drošības padomē ir divi Saeimas pārstāvi. Tomēr ārlietu komisija ir lūgusi Nacionālajai drošības komisijai apsvērt šo jautājumu, un ja likums tiek atvērts nākotnē, un ja Nacionālā drošības komisija to iesaka, tad mēs varam atgriezties pie šo jautājumu. Trešais priekšlikums no ārlietu komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo ārlietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 21 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums no deputāta Lola Čigāna un Acis Lejiņš tik daļai atbalstīts un iekļauts trešā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no deputāta Rihārda Kola ir daļai atbalstīts un iekļauts trešā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais Saeimas juridisko biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridisko biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas juridisko biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridisko biroja, ja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saeimas juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saeimas juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums no deputāta Rihārda Kola daļai atbalstīts un iekļauts trešā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saeimas juridisko biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saeimas juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Saeimas juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saeimas juridisko biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Saeimas juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Saeimas juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saeimas juridisko biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 24. Ārlietu komisija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti, aicinu deputātiem atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 21 atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Godātie kolēģi, deputāti Dolgopolovs, Kučinskis, Šulcs, Ķirsis, Adamovičs, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 4. Februāra sēdē no 10:00 līdz 10:30. Vai deputātiem ir iebildumi? Paldies, līdz ar to pārtraukums no 10:00 līdz 10:30. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks tagad, tūlīt, sarkanajā zālē.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringalds Balodis, Guntis Belevičs, Boris Cilevičs, Andrejs Judins, Guntis Kalniņš, Ivans Klimeņķevs, Janīna Kursīta Pakule, Vilnis Ķirsis, ir Romārs Mežeckis, Igors Pimenovs un Romāls Ražuks. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 10:30.